Άνινα.
Ροπολτεχνείο. Ροπολτεχνείο. Σας μιλά ο ραδιοφωνικός σταθμός των ελεύθερων αγωνιζομένων φοιτητών, των ελεύθερων αγωνιζομένων Ελλήνων. ΛΑΕ, συνέχισε τον αγώνα μαζί μας. Ξέρουμε τώρα πια όλοι πώς θα προχωρήσουμε.
Σας μιλεί ο ραδιοφωνικός σταθμός των ελεύθερων αγωνιζομένων φοιτητών, των ελεύθερων αγωνιζομένων Ελλήνων.
Κυρίες και κύριοι, γιορτάζουμε σήμερα την 52η επέτειο από την εξέγερση του Πολυτεχνείου, που στην εποχή μας ερμηνεύεται με νέα συμφραζόμενα, με διαφορετικές προσλήψεις από τους πολίτες. Το Πολυτεχνείο, 52 χρόνια μετά τα γεγονότα, άλλους εμπνέει και άλλους απογοητεύει. Εμείς θα προσπαθήσουμε σήμερα να κάνουμε μια αναδρομή, να μιλήσουμε για το φοιτητικό αντιδικτατορικό κίνημα, την εξέγερση του Πολυτεχνείου, το χρονικό της εξέγερσης, καθώς επίσης να αναφερθούμε και στο πολύκροτο θέμα των νεκρών του Πολυτεχνείου, αλλά και στη μεταβαλλόμενη διάσταση της επετείου του Πολυτεχνείου από την εξέγερση μέχρι σήμερα.
Παιδιά, σηκωθείτε να βγούμε στους δρόμους, γυναίκες.
Το φοιτητικό αντιδικτατορικό κίνημα. Ο στρατός στην Ελλάδα, κυρίες και κύριοι, διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στον ρουτ της πολιτικής ιστορίας της χώρας μετά τον εμφύλιο και είχε ως ιστορική κατάληξη το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου του 1967. Το έδαφος για το στρατιωτικό πραξικόπημα των συνταγματαρχών προλίαναν οι ελλιπείς δημοκρατικοί θεσμοί, τα κατάλοιπα του εμφυλίου, η κρίση που ξέσπασε μεταξύ των ανακτόρων και του Πρωθυπουργού το 1965 και οι επακόλουθες πολιτικές αναταράξεις στις επόμενες διετίες. Ο στρατός ευνηδίασε τους απροετοίμαστους ιδεολογικά και οργανωτικά από τις προοδευτικές πολιτικές παρατάξεις πολίτες και κατέλησε τον κοινοβουλευτισμό, θέτοντας τέλος και στις προσδοκίες που καλλιεργήθηκαν στους πολίτες για δημοκρατία και κοινωνική δικαιοσύνη. Τα πρώτα χρόνια της Χούντας καταγράφεται μια παθητική αποδοχή του πραξικοπήματος από το λαό, λόγω αδυναμίας και ανύπαρκτης δράσης των προδικτατορικών πολιτικών δυνάμεων, καθώς και μια πενιχρή αντιδικτακτορική δραστηριότητα, με εξαίρεση τις πηγαίες εκδηλώσεις των πολιτών στις κηδείες των Γεωργίου Παπανδρέου και Σεφέρη. Η ιδεολογία της Χούντας εδράστηκε στον αντικομουνισμό και στην εξύμνηση ενός μεταφυσικού ελληνικού πνεύματος που αποτέλεσε και τη ρατσιστική ακραία εκδοχή της μετεμφυλιακής υπερδομής του ελληνικού κράτους. Στις αρχές της δεκαετίας του 70, η φιλελευθερωποίηση που επιχείρησε το καθεστώς έδωσε πολιτικές ευκαιρίες για να κινητοποιηθεί και πάλι η νέα γενιά και να αναπτυχθεί το φοιτητικό κίνημα, αλλάζοντας την κοινωνική, πολιτική και πολιτισμική ατμόσφαιρα στη χώρα. Η πολιτική χρειά του αναδυόμενου φοιτητικού κινήματος επηρεάστηκε και διαμορφώθηκε από τα πολιτισμικά πρότυπα του εξωτερικού, τα οποία προσαρμόστηκαν στις ανάγκες και τις συνθήκες της χώρας. Το αντιδικτατορικό φοιτητικό κίνημα καλλιέργησε νέες ιδέες και μελλοντικές συμπεριφορές, επαναπροσδιορίσε τα όρια ανάμεσα στο δημόσιο και το ιδιωτικό, διεύρυνε τον ορίζοντα των προσδοκιών, συνέβαλε στον πολιτισμικό εκμοντερνισμό, εγγενιάζοντας την κουλτούρα της αμφισβήτησης, επιταχύνοντας τις κοινωνικές αλλαγές στη μεταπολίτευση. Το φθινόπωρο του 1973 το φοιτητικό κίνημα ήταν η κύρια πολιτική δύναμη που αμφισβητούσε τη Χούντα των συνταγματαρχών χωρίς συντεχνιακή ιδιοτέλεια που προσέδιδε ένα πρωτόγνωρο βαθύ περιεχόμενο στους αγώνες του.
Τις κρύες γυναίκες που με χαϊδεύουν, τους ψευτοφίλους που με κολακεύουν, που απ' τους άλλους θέν παλικαριά κι οι ίδιοι ολολερώνουν τα βράκια. Σ' αυτή την πόλη που στα δυο έχει σκιστεί τους έχω βαρεθεί. Και πέστε μου, αξίζει μια πεντάρα τον γραφείο κρατών η φάρα? Στην είμαι ζήλο περισσό, στο σβέρκο του λαού χωρώ, στις ιστορίες το χοντρό το κινητή την έχω συχαθεί. Και τι θα χάναμε χωρίς αυτούς όλους, τους Γερμανούς, τους προφεσόρους, που καλύτερα θα ξέρανε πολλά αν δεν γεμίσουν γέμιζαν όλο ένα την κοιλιά. Υπαλληλοί σκυφοβιτσιάριδες, δούλοι παχύ, τους έχω βαρεθεί. Κι οι δασκαλοί της νεολαίας γδαρτάδες κόβουν στα μέτρα τους τους μαθητάδες. Κάθε σημαίας πλαισιώνουν τους ιστούς με ιδεώδεις υποτακτικούς. Που είναι στο μυαλό νοθροί, μα υπακοή έχουν περισσεί, τους έχω βαρεθεί. Κι ο παρημιώδης μέσος ανθρωπάκος κέρδος ποτέ μ' από μαθήματα χορτάτος, που συνηθίζει στην κάθε βρωμιά αρκεί να έχει γεμάτο το τορβά και επαναστάσει στα μοιρά του αναζητή. Του κράτου τα έχουνε πλακάκια. Σαν χέλια γλιώδικα έχουν πουληθεί, τους έχω συγχαθεί. Κύπητες με χέρι υγρό ήμουνε της πατρίδας στο χαμό. Κάνουν με θέρμητα στοιχιά στιχάκια. Με τους όφους του κράτου τα έχουνε πλακάκια. Τους έχω συγχαθεί. Σαν χέλια γλιώδικα έχουν πουληθεί. Τους έχω συγχαθεί.
ΕΡΤ Ιωάννινα.
Το χρονικό της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Η Χούντα των Συνταγματαρχών, κυρίες και κύριοι, δοκιμάστηκε ιδιαίτερα το 1973. Το πρώτο πλήγμα καταγράφεται το Φλεβάρι στο Πολυτεχνείο και το δεύτερο με το ξεσήκωμα της νομικής. Η οργή του κόσμου άρχισε να διαφαίνεται και στα γεγονότα του μνημόσυνου του Γέρου της Δημοκρατίας, του Γεωργίου Παπανδρέου, στις 4 Νοεμβρίου, το οποίο ακολουθείται από τα γεγονότα του Πολυτεχνείου, όπου η εξέγερση πήρε μορφή χιονοστιβάδας. Μια ψευδής είδηση για συγκρούσεις φοιτητών με την αστυνομία στο Πολυτεχνείο την Τετάρτη 14 Νοέμβρη προκαλεί γεγονότα που οδηγούν στην κατάληψη του Πολυτεχνείου. Η σύγκλητος και οι καθηγητές προασπίζουν το άσυλο και το καθεστώς δεν αντιδρά, υποτιμώντας και τη δυναμική του φοιτητικού κινήματος. Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες και η κατάληψη γιγαντώνεται μέχρι την Πέμπτη το βράδυ, λαμβάνοντας χαρακτήρα υπερεπαναστατικό. Οι συγκρούσεις και οι διαφωνίες μεταξύ των φοιτητών οδηγούν στην εκλογή Συντονιστικής Επιτροπής. Το νέο συντονιστικό όργανο αποκτά κύρος από όλες τις πλευρές, βάζει τάξη στις κινητοποιήσεις, αδυνατεί όμως να καθοδηγήσει πολιτικά την εξέγερση, η οποία μαζικοποιείται με γρήγορους ρυθμούς. Σημαντικό ρόλο στην πληροφόρηση των πολιτών διαδραματίζει ο ραδιοφωνικός σταθμός του Πολυτεχνείου, που απέκτησε μεγάλη ακροαματικότητα. Η πρόταση από την παράταξη Ρήγας Φαραίος και των άλλων αριστερών ομάδων για γενική απεργία με απότερο στόχο τη γενική εξέγερση για ανατροπή του καθεστώτος δεν επιφέρει αποτελέσματα λόγω έλλειψης πολιτικής και συνδικαλιστικής οργάνωσης στους τόπους εργασίας. Την ανοριμότητα και τις αδυναμίες του εργατικού κινήματος μαρτυρά και η αντιπροσώπευση των εργατών στο Πολυτεχνείο, η οποία καταγράφεται ως αυθόρμητη και ανοργάνωτη, με το ρόλο τους να περιορίζεται σε ηθική και αγωνιστική συμπαράσταση μαζί με τους μαθητές. Την Παρασκευή 16 Νοέμβρη η διάσταση της κατάληψης δημιουργεί δυναμική εξέγερσης που προμηνύει με τοπική σύγκρουση με το καθεστώς. Ο ραδιοφωνικός σταθμός μεταφέρει τα μηνύματα σε όλη την Αθήνα. Στείνονται τα πρώτα οδοφράγματα και σχηματίζονται δύο μεγάλες πορείες στις οδούς Πανεπιστημίου και Σταδίου. Το απόγευμα οι διαδηλωτές γίνονται χιλιάδες και αρχίζουν οι συγκρούσεις με την αστυνομία, αφού το καθεστώς πληροφορήθηκε την επέκταση των κινητοποιήσεων και σε άλλες πόλεις όπως η Θεσσαλονίκη και τα Ιωάννινα. Αντιλήφθηκε δε την κρισιμότητα της κατάστασης και αποφάσισε να χτυπήσει το Πολυτεχνείο. Στους δρόμους της Αθήνας εμφανίζονται τα πρώτα τεθωρακισμένα της αστυνομίας και πέφτουν οι πρώτοι πυροβολισμοί. Στις 9.30 το βράδυ απαγορεύεται η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας και οι δυνάμεις καταστολής δημιουργούν στην περιοχή του Πολυτεχνείου μια αφόρητη κατάσταση με τη ρήψη δακρυγόνων. Μετά τα μεσάνυχτα της 17ης Νοέμβρη 1973 κατεβαίνουν τα πρώτα τάγκς από το Γουδί και στη 1 η ώρα περικυκλώνουν το Πολυτεχνείο, όπου στο μεταξύ μεταφέρονται συνέχεια χτυπημένοι για τις πρώτες βοήθειες στο πρόχειρο νοσοκομείο που είχε στηθεί. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες βρίσκονται σκαρφαλωμένοι στα κάγκελα και στην πύλη του Πολυτεχνείου, τραγουδάνε τον εθνικό ύμνο, φωνάζοντας τους φαντάρους «Είμαστε αδέρφια», διαβλέποντας τις κτηνώδεις προθέσεις των δυνάμεων καταστολής. Στις 3 τα ξημερώματα της 17ης Νοέμβρη, ο επικεφαλής αξιωματικός δίνει εντολή να ξεκινήσει το άρμα, το οποίο ζυγίζεται και πέφτει πάνω στην πύλη γκρεμίζοντάς την, και μαζί της πέφτουν όσοι και όσες βρίσκονται πάνω της. Στις 3 και 4 το πρωί, ο ραδιοσταθμός του Πολυτεχνείου μεταδίδει το τελευταίο μήνυμά του. Στις 4 δεν υπήρχε κανένας μέσα στο Πολυτεχνείο. Σε όλη τη διάρκεια της εξόδου, οι ακροβολισμένοι ελεύθεροι σκοπευτές των δυνάμεων καταστολής πυροβολούσαν με σφαίρες ντουμ-ντουμ, σκορπώντας τον θάνατο. Τα ασθενοφόρα και οι κλούβες της αστυνομίας πήγαιναν και έρχονταν ασταμάτητα με τις εκοφαντικές σιρήνες. Πολύκροτο θέμα των νεκρών του Πολυτεχνείου. Με την καταστολή της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, η Χούντα δημιούργησε ένα μύθο για το ανέμακτο Πολυτεχνείο, ο οποίος ανασύρεται στην επικαιρότητα και στις μέρες μας από νοσταλγούς του καθεστώτος, με πρόδειλη επιδίωξη την πλαστογράφηση της ιστορίας, με παράλληλη διαγραφή της μνήμης και των βιωμάτων που λειτουργούν ως αγωνιστικά σύμβολα για το παρόν και το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Οι συζητήσεις και οι φήμες σχετικά με τον ακριβή αριθμό των νεκρών ήταν πολλές, κυρίως μετά τα γεγονότα και στα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης. Ο Δημήτρης Χατζησοκράτης δημοσιεύει αρκετές εκδοχές μαρτυριών από φορείς και πρωταγωνιστές των γεγονότων. Κάνει ιδιαίτερη μνήμα στην επισήμανση του Πρίτανη, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Κωνσταντίνου Κονοφάγου, ότι νεκρός μέσα στο Πολυτεχνείο δεν υπήρξε. Μια επισήμανση που παραφράστηκε και χρησιμοποιήθηκε από τους φασιστοειδείς νοσταλγούς για την κατασκευή του δίθεν έπους. Υπογραμμίζει επίσης τη σημαντική διαπίστωση του Κονοφάγου ότι δυστυχώς όμως ο αριθμός των εν γέννη θυμάτων της εξέγερσης ήταν πάρα πολύ μεγάλος. Σημαντικό τεκμήριο αποτελεί επίσης η δημοσίευση στο παράρτημα από τον συγγραφέα της συνολικής εκδοχής των 80 νεκρών που καταγράφεται στην έκδοση «Οι δίκες της Χούντας», καθώς και η αντιστοίχηση του καταλόγου των νεκρών του πορίσματος Τσεβά. Στην προσπάθεια δημιουργίας σύγχυσης, αποδέσμευσης και απενεχοποίησης του καθεστώτος από τις εγκληματικές του ενέργειες που επιχειρούν τα ναζιστοειδή στοιχεία, ιδιαίτερη αξία έχει το απόφθεγμα του Δημήτρη Χατζησοκράτη. Θεωρώ ότι το Πολυτεχνείο, το βράδυ που κατέβηκαν τα τάγκς, ήταν το κέντρο των Αθηνών και όχι μόνο. Αξιοσημείωτη είναι η έρευνα που διεξάγει το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών για την εκπλήρωση του μεγάλου χρέους και την αποκατάσταση της μνήμης των θυμάτων του Πολυτεχνείου από το 2002, όπου με επιστημονικές μεθόδους τεκμηρίων φωτίζει πολλές παραμέτρους και άγνωστες πτυχές των γεγονότων. Σύμφωνα με στοιχεία του Ιστορικού Διευθυντή Ερευνών και μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος, Λεωνίδα Καλιβρετάκη, έχουν τεκμηριωθεί πλήρως 24 περιπτώσεις θυμάτων και έχει συγκροτηθεί ένας ακόμη κατάλογος 16 ανώνυμων περιπτώσεων που προκύπτουν βασίμως ως νεκροί. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και όπως τονίζει ο κ. Καλιβρετάκης, είναι επιτακτική ανάγκη να σταματήσει η χαώδης και ατεκμηρίωτη πληροφόρηση που επιτρέπει σε νοσταλγούς του χουντικού καθεστώτος να αμαυρώνουν μνήμες και να παραποιούν την ιστορία.
Στους τάφους, είμαστε οι πρώτοι.
ΕΡΤ Ιωάννινα.
Η μεταβαλλόμενη διάσταση της επετείου του Πολυτεχνείου από την εξέγερση μέχρι σήμερα. Το Πολυτεχνείο, κυρίες και κύριοι, αποτέλεσε την κορυφαία πράξη μαζικής κινητοποίησης και αντίστασης ενάντια στη δικτατορία. Σε αυτόν τον τόπο σύμβολο επικράτησε μια συνισταμένη απόψεων χωρίς να απουσιάζει η διαπάλη των γραμμών, αφού αυτοί που συγκρότησαν το ενεργό αντιδικτατορικό κίνημα ανήκαν στο χώρο της αριστεράς και προώθησαν τη γραμμή της σύγκρουσης με τη δικτατορία. Ο αγώνας όμως του φοιτητικού κινήματος υπήρξε μαζικός, με την ίδια ψυχή και βούληση από όλους. Η παλαϊκή συμμετοχή οφειλόταν στην υιοθέτηση των στόχων που άγγιζαν τα ευρύτερα στρώματα, στα ιστορικά προβλήματα του καθεστώτος που εκφραζόταν διστακτικά σε επέμβαση και στο ξεμούδιασμα των πολιτών που εκδηλώθηκε με αθρώα συμπαράσταση. Στο Πολυτεχνείο απομονώθηκε ο αριστερός ριζοσπαστισμός και η ανατρεπτικότητα αφορούσε το πλαίσιο της καθημερινότητας. Ελεύθερη προσωπική ζωή, χαλαρά σεξουαλικά ήθη, υιοθέτηση του στυλ των χίπιδων, ξεκάθαρες εκφρασμένες πολιτικές πεπιθήσεις για τη σοβαρότητα του κινήματος, της εξέγερσης από πλευράς των φοιτητών, κάνει λόγο και ο οικονοφάγος, πρίτανης του Πολυτεχνείου. Η καταστολή της εξέγερσης του Πολυτεχνείου βιώθηκε από τη λαϊκή συνείδηση ως ηθική νίκη απέναντι στη Χούντα και ως αγώνας για τη δημοκρατία. Το Πολυτεχνείο συγκίνησε και ενθουσίασε τη λαϊκή συνείδηση, συμβάλλοντας στην ανασυγκρότηση των προοδευτικών δυνάμεων. Ως αυθόρμητο γεγονός που διαδραματίστηκε έξω από τις πρακτικές των οργανωμένων δυνάμεων, εξέφρασε πηγαία τις λαϊκές επιθυμίες και άλλαξε ριζικά την πολιτική ζωή του τόπου. Το Πολυτεχνείο, η ελληνική κοινωνία το ανέδειξε σε σύμβολο και το κατέγραψε ως μια σημαίνουσα ιστορική στιγμή της χώρας. Μετά την πτώση της Χούντας ανατέλει και η μυθική του διάσταση, που επικαλύπτει κενά, απουσίες, ενοχές, τύψεις. Το Πολυτεχνείο αξιοποιείται πολιτικά, εξιδανικεύεται και εξηλαιώνει πολλάκι σε ένα λαό που δεν έπραξε όσα έπρεπε για τη Χούντα. Η πρώτη αναγνώριση του Πολυτεχνείου στη συλλογική μνήμη έγινε από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, ο οποίος ξεπερνώντας τις πολιτικές του απόψεις, συνέδεσε για λόγους πολιτικής τακτικής την αποκατάσταση της δημοκρατίας και την πολιτική του νίκη με την κορυφαία επέτειο αντίστασης της ελληνικής κοινωνίας και νεολαίας κυρίως στη δικτατορία. Το Πολυτεχνείο, όπως καθιερώθηκε να λέγεται, εντάχθηκε στη συλλογική ιστορική μνήμη στην αρχή της μεταπολίτευσης το 1974 ως νομιμοποιητικό γεγονός της μετάβασης στη δημοκρατία και η 17η Νοέμβρη θεσμοποιείται ως επέτειος σε ολόκληρη την Ελλάδα. Από τα πρώτα χρόνια της μνημόνευσης των γεγονότων δημιουργήθηκαν δύο φάσματα ερμηνεών. Το ένα ταυτιζόταν με τη δικτατορική εκδοχή που υιοθετούσε τη θεωρία του δίθεν έπους, η οποία στη σημερινή πολιτική συγκυρία, στην Ελλάδα και της οικονομικής κρίσης, αλλά και των άλλων προβλημάτων, αποκτά εκ νέου μια ανησυχητική δυναμική με την ανάδειξη της ελληνικής ακροδεξιάς και των συγγενών της πολιτικών παρατάξεων. Στο αντίθετο πολιτικό φάσμα, στο πλαίσιο της αριστερής πρόσληψης και κουλτούρας, έγινε σύμβολο αντίστασης, πολιτικής δράσης και αυτοθυσίας. Την περίοδο 1974-1977 το ΚΚΕ προσπάθησε να εμφανίσει την εξέγερση ότι καθοδηγήθηκε από αυτό. Σε αντιπερισπασμό, οι υπόλοιπες αριστερές και υπεραριστερές δυνάμεις προσπάθησαν να μηδενίσουν το ρόλο του ΚΚΕ εσωτερικού και του ΚΚΕ την περίοδο 1981-1983. Παράλληλα, οι πρωταγωνιστές και οι πρωταγωνίστριες των γεγονότων προσέγγισαν στη μεταπολίτευση διαφορετικούς χώρους και ερμήνευσαν τα γεγονότα ανάλογα με τις υφιστάμενες πολιτικές καταστάσεις και την προσωπική τους κομματική ένταξη. Στη διάρκεια της πασοκικής διακυβέρνησης, οι επέτειοι του Πολυτεχνείου διέπονταν από την αντίληψη του σοσιαλιστικού μετασχηματισμού και κυριάρχησε το σύνθημα «Ο αγώνας τώρα δικαιώνεται», σε αντίθεση με αυτό των αριστερών δυνάμεων «Ο αγώνας συνεχίζεται». Ιδιαίτερα γλαφυρή, με πολλά μηνύματα και διαπιστώσεις, είναι και η άποψη του Κώστα Αλαβάνου για τη γενιά του Πολυτεχνείου. «Η γενιά», λέει ο Κώστας Αλαβάνος, «αναζήτησε μετά τη μεταπολίτευση τον ισχυρό πατέρα, τους παλιούς καπετάνιους του ΚΚΕ και την εθνική αντίσταση του Ανδρέα Παπανδρέου κλπ. Από τα μέσα της δεκαετίας του 80 επικρατεί και η άποψη που στρέφεται ενάντια στη γενιά των Πολυτεχνείων, η οποία τις καταλογίζει κομφορμιστικά χαρακτηριστικά, ότι δηλαδή πρόδωσαν τα ιδανικά και τους αγώνες, εξαργυρώνοντάς τα με σημαντικές θέσεις εξουσίας στην κοινωνία. Τα τελευταία χρόνια δε, η γενιά του Πολυτεχνείου στοχοποιείται και ως πολιτικά υπόλογη για την οικονομική κρίση που βίωσε η χώρα από το 2009.
Και να, τι θέλω τώρα να σας πω, μες στις συνδύες, μέσα στην πόλη της Καλκούτας, φράξαν το δρόμο σε έναν άνθρωπο, αλυσοδέσαν έναν άνθρωπο εκεί που ευάδιζε. Να το λοιπόν γιατί δεν καταδέχουμε να υψώσω το κεφάλι στα στροφόδιστα διαστήματα. Θα πείτε τα άστρα είναι μακριά κι η γη μας τόσο δα μικρή. Το λοιπόν ότι και να είναι τα άστρα, εγώ τη γλώσσα μου τους βγάζω. Για μένα το λοιπόν το πιο εκπληκτικό, πιο επιβλητικό, πιο μυστηριακό και πιο μεγάλο είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε.
ΕΡΤ Ιωάννινα.